Velkommen til tredje podcastet forelæsning på Ledelse og Innovationsprojekter. Det er i dag den 19. marts 2018, og i dag skal vi snakke om organisation. Vi skal tale lidt mere specifikt om tre begreber i dag, og de er alle sammen noget, der knytter an til snitfladen mellem organisation og innovation. De begreber er ambidexterity, absorptive capacity og organizational learning. Som optakt til i dag har I læst tre artikler. Den ene er Perspectives on the Productivity Dilemma. Det er ikke en regulær artikel, men det er egentlig sådan en paneldebat mellem seks forskellige perspektiver, og det er så sammensat til den her artikel. I har også læst Cohen and Leventhal's Absorptive Capacity, A New Perspective on Learning and Innovation. Og så har I læst Brown and Dewitt's Organizational Learning and Communities of Practice, An Integrated View of Working, Learning and Innovation. Godt. Vi starter med den lidt sammensatte artikel, den her Perspectives on the Productivity Dilemma. Og I vil selvfølgelig med det samme genkende referencen til Abernathy i overskriften. Og I vil genkende, at hver af de seks artikler behandler forskellige vinkler på trade-offet mellem innovation og effektivitet, og på, hvordan det kan overvindes. For Abernathy er at trade-offet konstant på den måde, at der er forskellige afvejninger af innovation og effektivitet over tid. Organisationer går tendentielt fra det innovative i retning af det mere effektive, fra fluid til specific, af en lang række forskellige grunde. I hans forestilling er øvelsen så at sige hurtigst muligt at lave overgangen, fordi det er i det specifikke, at profitten er højst. Det kan vi genkende fra Anderson og Tushman, når de beskriver errors og ferment som noget, der sådan er grundlæggende ubehageligt for virksomheder at være i. Det er også sådan, bare sådan psykologisk ubehageligt. Det kan I genkende fra Vincenti, ikke? Så der er sådan en hel masse ting, der gør, at det er behageligt for organisationer. Det er vigtigt for dem ret hurtigt at få lukket det her dominant design. Men selvfølgelig helst det dominant design, som de selv har stået for, så man kan få afsluttet den her era of ferment og nå ind i sådan en periode af incremental change. Men trade-offet mellem innovation og effektivitet er også det, vi ser hos March, når han taler om exploitation og exploration som gensidigt udelukkende, fordi de to aktiviteter konkurrerer om de samme knappe ressourcer. For March, der handler det ikke så meget om en trend over tid. Altså for ham så handler det ikke så meget om, at teknologiens udvikling og dominante design spiller en særlig rolle, men mere, at der netop er tale om prioritering mellem to aktiviteter, der foregår løbende. Når virksomheder trender mod exploitation over tid, er det fordi, det er mere tillokkende at investere i på den korte bane, der er hurtigere og større gevinster. Exploration er afgørende for langsigtet overlevelse, men er også mere usikker, at gevinsten er mere fjern. Og presser man virksomheder til at performe på den korte bane, det er der nogen, der mener er sådan et kendetegn ved den shareholder-kapitalisme, som kendetegner det moderne marked, så må virksomheder nødvendigvis prioritere exploitation. Den store idé, som jeg gerne vil have til at tage med fra den her artikel, det er begrebet ambidexterity. Og det er, som vi bliver ved med at sige, endnu sådan et mundret udtryk, som faget introducerer. Ambidexterity beskriver egentlig evnen til at skrive med begge hænder. Men i innovationssammenhæng bliver det brugt til at beskrive det, at virksomheder kan indgå både i exploration og exploitation på samme tid. Hvis I ser et koordinatsystem for jer, med mængden af exploitation ud af x-aksen og mængden af exploration op ad y-aksen, så kan vi sådan prøve at billedliggøre, hvad der sker i ambidexterity. I nedre højre hjørne vil der være tale om en organisation. Vi prøver lige igen. Vi har xy-diagrammet, ikke? Exploitation ud af y-aksen. Exploitation ud af x-aksen, og exploration op af y-aksen. Okay. I nederste venstre hjørne, altså tæt på, hvor begge, altså tæt på nulpunktet, ikke? Der vil være en organisation, som hverken eksplorerer eller exploiter. Og det er sådan per definition en dårligt fungerende organisation. Godt. Hvis man går til højre for det, vil man finde organisationer, der ikke eksplorerer, men kun exploiter. Så der vil være tale om meget specificerede, meget effektive organisationer. Det sådan kanoniske billede af den type organisation, som vi har talt om, det vil være de her gamle, veletablerede virksomheder, som alle fra Schumpeter over Christensen til Henderson og Clark ser som velfungerende, men som også værende i risiko for at blive destrueret. Okay? I øverste venstre hjørne vil man have den rent eksplorative organisation. Meget flydende organiseret, endnu ikke forpligtet på nogen særlige gamle teknologier, og med en kundegruppe, som ikke nødvendigvis er kendt. Det kanoniske billede her, fra Schumpeter og Foster, er den nye virksomhed, ikke? Det er iværksætteren, det er angriberen. Hvis vi ser det system foran os, så er der for både March og Abernathy en performance frontier. Der går en linje fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne. Og på den linje kan man forestille sig, at der er forskellige kombinationer af exploration og exploitation. Der er simpelthen en grænse for, hvor meget man kan gøre af hver ting. Ideen med ambidexterity er, at der er noget deroppe i det øverste højre hjørne, og at det er muligt for virksomheder at nå deroppe. Altså at man kan bryde den her frontier, som er implicit i ideen om, at der er et trade-off. At man kan nå derud, hvor man kan både exploite og samtidig eksplorere. Og det er derfor, at man låner udtrykket for det her med at skrive med højre og venstre hånd. De fleste kan ikke lykkes med det, men der er nogle ganske særlige organisationer, som er i stand til at lykkes med det. Og det er et lidt klodset metafor, indrømmet, men man skal ligesom forestille sig det her med, at for nogen vil man være i stand til ikke at gøre det ene eller det andet, men begge dele på en værdifuld måde. Og spørgsmålet er så, hvordan man gør det, eller rettere, hvordan man bedst gør det. Når man kan stille det spørgsmål, når vi kan begynde at udfordre, om der reelt er så hårdt et trade-off, så er det fordi, det empirisk viser sig, at der er nogle organisationer, der lykkes med både at være verdensledende innovatører og verdensledende på effektivitet. Det eksempel, der ofte trækkes frem, er sådan noget som Toyota, som lige præcis er kendt for det her, ikke? En legendarisk høj effektivitet, meget strømlignet produktion, men samtidig med en evne til kontinuerligt at innovere og rykke fronterne for, hvad der er teknisk muligt. Inden vi dykker ind i de forskellige svar, som artiklens bidrag yder giver på, hvordan man forener exploration og exploitation, så vil jeg gerne stille et lille bitte spørgsmålstegn ved konstruktionen af det argument her. Antagelsen er jo, at der må findes en ambidextrøs tilstand, fordi der er nogen, der både kan innovere og effektivisere. Men hvis vi ser på det, så kunne det jo være tilfældet, at der bare er virksomheder, der gør begge dele. Altså at de stadigvæk er i det her trade-off, fordi vi ikke ved, om de ville være i stand til at gøre noget mere samtidigt. De kunne altså potentielt stadigvæk ligge på den linje, vi forestillede os før, mellem ren exploration, ren exploitation og de trade-offs, der er derimellem. Så man bliver lidt nødt til at spørge, om Toyota ikke ville kunne være mere innovativ, hvis de ikke var så begrænset af at skulle effektivisere. Eller om de kunne være mere effektive, hvis de ikke samtidig skulle innovere. Så det jeg prøver at sige, det er, at for at der kan være tale om reel ambidexterity, en reel opløsning af trade-offet, så må der næsten skulle være tale om, at der er nogle synergier, om noget gensidig forstærkning eller en komplementaritet mellem de aktiviteter, der knytter sig til henholdsvis effektivisering og innovation. Fordi så længe det at eksplorere på en eller anden måde hæmmer, hvor meget der exploites, så kan der næsten per definition ikke reelt være tale om ambidexterity. Uden komplementariteter mellem de eksplorative og de exploitative aktiviteter, vil der, for at vende tilbage til den her linje fra før, bare være tale om, at linjen ikke nødvendigvis går lige, men bare buler ud af. Og det, som vi er interesseret i med ambidexterity, det er, at den ikke, at linjen ikke er der, at den grundlæggende kan forskyde så meget, at den ikke er et issue mere. Nå. Det lægger vi lige til side. Det kan vi vende tilbage til i undervisningen, hvis det er. Men hvis vi bare kigger på, hvordan ambidextrositet kan opnås, så kan det være hjælpsomt at tænke på nogle af de sådan overordnede måder, det kan opnås på. Så det tager vi lige, inden vi dykker ned i teksten. Sådan at I lige får sådan en, kan man sige, sådan en ramme at læse de enkelte bidrag i. Den store sådan overordnede skelnen, man kan lave, det er mellem at være sekventielt ambidextrøs eller simultant ambidextrøs. At være sekventielt ambidextrøs betyder, at man kan veksle frem og tilbage mellem exploration og exploitation. Altså, at man kan gøre de to ting på forskellige tidspunkter, veksle så hurtigt imellem dem, dog at man i praksis er begge dele samtidig. Det er bare det er værd at lige at hæfte sig ved, at det er sådan ikke umiddelbart er i konflikt med Abernathy. Men når folk taler om sekventiel ambidextrositet, altså en vekslen over tid, så det er jo sådan umiddelbart i forlængelse af hans tænkning om, at man bevæger sig fra det ene til det andet. Men det, man mener med sekventiel ambidextrositet, er ofte det her med, at man kan veksle frem og tilbage, både hurtigere og mere intentionelt, end det, som Abernathy fremstiller. Man kan sådan legitimt argumentere for, at der retter at tale om, at man sådan oscillerer mellem forskellige tilstande, altså man veksler hurtigt. Men det er sådan lidt et, det bliver sådan lidt et teoretisk begrebligt deep dive, som vi ikke lige behøver at tage. Men en måde at se det her for sig på, er ved at tænke på, hvordan et sejlskib kan sejle op mod vinden, ved at veksle imellem at ligge med bagbord eller styrbord op mod vinden. Eller imod vinden, det er ikke så godt en sejlerterminologi, men det her med, at man hele tiden skifter retning, og det er det, der gør, at man kan bevæge sig i en retning, som man ikke burde kunne bevæge sig i aggregat. Det er et metafor, som jeg sådan låner lidt fra nogen, der hedder Jackson Nickerson og Todd Sanger, og de har to gode artikler om det her. Den ene hedder Being Effectively Fickle. Den er udgivet i Organization Science i 2002. Og den anden hedder Sailing Into the Wind, og den er fra Strategic Management Journal i 2012. Hvis jeg ikke lyder så overbevisende, når jeg taler om det, så er det fordi, jeg synes, at deres argument er lidt noget pjat, fordi jeg har svært ved at forestille mig, at det er så nemt at omstille organisationen, som de antager det er. Og grunden til, at jeg tænker det, det kan I sådan få en fornemmelse af, hvis I tænker tilbage på Henderson og Clarks beskrivelse af, hvor svært det faktisk er at ændre rutiner. Men når det er sagt, så er der nogen, der tager den her idé om, at man ligesom kan oscillere mellem tilstandene vældig seriøst, selvom jeg måske synes, at det er en lille smule fortænkt. Det er en af de der ting, som sådan giver mening på teoretisk niveau, men som er lidt svært at se for sig i praksis. Det som til gengæld kan være en væsentlig pointe for jer at tage med videre i forhold til det med sekventiel ambidextrositet, det er, at man kan måske forestille sig, at individer kan veksle mellem at være engageret i driftsrelateret effektivisering og mere eksplorativ innovation. Og det kunne for eksempel være noget, man organiseret igennem projekter. Så det her med, at man har folk, som løbende er fordybet i drift og effektivitet, men som man så lejlighedsvis trækker ud til innovationsprojekter. Altså at man på individniveau prøver at skabe en eller anden sekventiel ambidextrositet. Og det kan jeg sagtens se som en empirisk mulighed på en anden måde, end jeg kan se det, at man veksler hele organisationen som noget, der empirisk er lade sig gøre lidt. Men vi går altså videre til det, som vi kalder simultan ambidextrositet, og lader sekventiel ambidextrositet ligge. At være simultant ambidextrøs betyder, at man laver både exploration og exploitation på samme tid. Det er sådan lidt ligesom, når Stampe giver gode råd i Bambi på glatis, ikke? Man skal gøre begge dele på samme tid. Og det er sådan det, som i min forståelse er tættest på, hvad man reelt mener med ambidextrositet. Der er flere måder at tænke det på, hvordan simultan ambidextrositet kan udfolde sig, og de handler alle sammen om sådan en eller anden opdeling mellem exploration og exploitation, om at fastlægge en arbejdsdeling mellem de to aktiviteter, og at skabe integration imellem dem, som skaber de her synergier, således at de bliver mere end summen af deres respektive dele. Der, hvor de her forskellige syn på simultan ambidextrositet adskiller sig, er i forhold til, hvilket niveau man ser, at opdelingen mellem exploration og exploitation skal finde sted, og hvor ansvaret for integrationen følgeligt placeres. Man kan tale, sådan, hvis vi tager det fra hierarkisk niveau, oppefra og ned, ikke? Så kan man tale om networked ambidexterity, structural ambidexterity, functional ambidexterity og contextual ambidexterity. Jeg gennemgår dem lige overskrifter, inden vi går ind i de konkrete argumenter i artiklen igen, for ligesom at have en ramme for at lægge de forskellige idéer fra artiklen ind i. Men vi starter altså nedefra, så at sige, det der er tættest på den enkelte medarbejder. Contextual ambidexterity betyder, at integrationen mellem at innovere og effektivisere egentlig kan foregå i den enkelte medarbejders arbejde. Functional ambidexterity betyder, at man opdeler arbejdet med at innovere og effektivisere imellem forskellige funktionelle afdelinger, således at innovation for eksempel bliver tildelt en dedikeret forsknings- og udviklingsafdeling, mens effektiviseringen ligesom ligger i produktionen. Man kunne også lave andre snit. Men det er så op til de personer, der har ansvar for begge afdelinger, at forestå integrationen mellem exploration og exploitation, og prioritere inden for deres afdeling, hvordan ressourcerne skal bruges. Structural ambidexterity rykker så at sige et niveau opad igen, således at man opdeler aktiviteterne mellem distinkte business units. Det er, hvis I skal have et billede på det, det var det, som Pernille Lützen beskrev om, hvordan Autonomous Mobility var organiseret som en selvstændig enhed under Semler. Det, som man gør der, det er, at så rykker man jo selvfølgelig også integrationsopgaven et niveau højere op, således at man lægger det ved hele organisationens senior management. Og endelig er der så det, man kalder networked ambidexterity, hvor man fordeler opgaverne med at innovere og effektivisere på tværs af organisationens grænse. Man ser nogle gange sådan eksempler på, at der er samarbejde mellem virksomheder, der specialiserer sig henholdsvis i effektiv produktion og i innovation. Og et eksempel på det kunne være sådan samarbejdet mellem Apple og Foxconn, hvor Apple ligesom prøver at være sådan den her innovative, dynamiske organisation, og Foxconn er deres kinesiske partner, som er super specialiseret i meget effektiv produktion af deres enheder. Man ser det også nogle gange i medicoindustrien, hvor hovedparten af exploration foretages af startups, der så, hvis de er succesfulde, bliver opkøbt af store organisationer, specialiseret for eksempel i effektiv klinisk testning og produktionsskalering. Og i så fald ligger ansvaret for at integrere, også umiddelbart, men ikke nødvendigvis, på allerhøjeste niveau i organisationen. Jeg tænker her, at I med jeres fag om netværk og projektledelse får nogle ret gode, ret nuancerede idéer om, hvordan man kan tænke i netværk og relationsdannelse på tværs af virksomhedens grænser, og hvilken rolle det ligesom kan spille i innovative processer. Godt. Men hæv altså de her forskellige former for ambidexterity i baghovedet, når vi nu går videre. Ambidexterity, der enten er sekventiel, networked, structural, functional eller contextual. Og med dem i baghovedet, hvad er det så, de seks bidragsydere til den her artikel, som vi har læst, siger om produktivitetsdilemmaet? Det første bidrag kommer fra Tushman og Banner. Deres udgangspunkt for udtalelse om det her, det er sådan et meget berømt og meget anerkendt empirisk studie af, hvordan processtandardisering påvirker henholdsvis eksploitativ og eksplorativ innovation. Og læg lige mærke til her, at de ikke sætter innovation over for effektivitet. Der er snarere tale om eksploitativ inkrementel innovation over for mere eksplorativ, radikal, disruptive, måske også architectural innovation. På den måde minder det lidt om Abernathys sådan egen forståelse ved, at det at trende mod en mere specifik organisering ikke betyder, at procesinnovation ophører. Det bliver bare, eller rettere, at innovation ophører. Det kommer bare til at handle mere om procesinnovation og mindre om produktinnovation. Det, som Tushman og Banner ser i deres studie, det er altså, at standardisering, processtandardisering fører til mere eksploitativ innovation, som så crowder mere eksplorativ innovation ud. Altså at standardisering fører til mere innovation, men at den innovation, som der kommer ud af det, er mere eksploitativ. Og fordi man bruger alle ressourcerne på eksploitativ innovation, så bliver det svært at få finansieret eksplorativ innovation. En del af forklaringen på det fænomen er, at organisationer, der exploiter, bliver for tæt koblet, det vil sige, der kommer til at være for meget alignment omkring, hvad Marge vil kalde variance reduction, og så bliver det vanskeligt at give plads til den variation, der er forbundet med exploration. Lidt af, hvordan Henderson og Clark taler og tænker om det, er det forestillingen, at vedvarende exploitation sætter sig i organisationen. Hvis vi skal sådan bruge Abernathys udtryk, så bliver man specifik, men man gør det altså på en særlig exploitativ måde. At være tæt koblet er nemlig godt for exploitation, men det er skidt for exploration. Man har simpelthen brug for at kunne eksplorere, at være løsere koblet, at være inkonsistent i forhold til de exploitative enheder. Derudover er der også en demografisk side af sagen. En eksplorativ organisation har tit yngre ledere med mere varieret baggrund end en eksploitativ innovation eller organisation. Lige præcis den idé kan jeg sagtens se appellen i, men jeg må sige, at jeg er nok sådan en lille smule generelt skeptisk i forhold til forsøg på at forklare personer og gruppers adfærd ud fra sådan umiddelbart observerbare demografiske karakteristika. Tendentielt kan det godt være, at ældre mennesker er mindre kreative end yngre mennesker, men det er sådan, det er svært at lave en meget stringent kobling der. Men det er en lidt anden diskussion. Det har mere videnskabsteoretisk karakter, og det minder lidt om det skel mellem østrisk og angelsaktisk økonomisk teori, som vi har snakket om tidligere. Og jeg har sådan nogle gange sagt, at jeg sådan er, og det kommer jeg til at sige nogle gange i løbet af den her lektion også, der kommer jeg nok til at stå lidt mere sådan på den østrigske side af sagen. Men det vender vi tilbage til. Nå, anyways. Måden, man overvinder trade-offet på for Banner og Tushman, er så det, de kalder structural ambidexterity. Man opdeler organisationen i distinkte business units, der hver især er tæt koblet omkring enten eksplorativ eller exploitativ mål. Og så sørger man for, at koblingerne imellem dem er løse. Det vil sige, at man laver separate units, som ikke skal ledes og styres på samme måde efter samme standard. Business units med forskellige formål skal altså også meget gerne have forskellige størrelser. De må også meget gerne være fysisk adskilte. De skal bare være ejet i sådan en godsøjne af den samme organisation. Og i spidsen af den organisation har du så et senior management team, som har til opgave at skabe integration mellem dem. Eksempelvis ved at beslutte, hvornår en eksplorativ innovation skal skaleres op og specificeres. Og det er også lige præcis det her senior management team, der har til opgave at sikre, at der er tale om synergier mellem det eksplorative og det eksploitative, og ikke bare sådan en rå prioritering af ressourcer imellem dem, som ville betyde, at man stadigvæk lå på den her performance frontier, og ikke var reelt ambidextrøs. Godt. Så vender vi os mod Winters bidrag. Vi tager det sådan for gårdens skyld i kronologisk rækkefølge. Vi følger den måde, som det er lavet på i artiklen, så det er nemmest at følge med i derfra. Godt. Men vi tager altså fat i Winters bidrag. Til baggrund der er det sådan værd at vide, at Winter har været en af de meget grundlæggende tænkere omkring, hvilken rolle rutiner spiller for organisationer. Og hans argument omkring, hvordan exploration og exploitation integreres, hænger da også meget sammen med rutiner. Den ligefremme måde at tænke om de ting på, ville være at sige noget i retning af, at rutiner er koblet til exploitation, men ikke til exploration. Hvis man vil eksplorere, kunne man med andre ord sådan banalt forestille sig, at man skulle have færre rutiner. Det vil være den logiske måde sådan at tænke på i forlængelse af Abernathy. Altså man skal i retning af noget mere flydende, noget mere fluid, for at man kan få plads til exploration. Men Winter gør noget lidt andet. I stedet for at lave sådan den der ligefremme kobling, så kobler han rutiner til skills, når han påstår, at det ene er forudsætningen for det andet. Og så bliver det lige pludselig en lille smule mindre banalt, om skills er gode eller dårlige for exploration. Henderson og Clark vil nok sige, at den form for skills, som man opbygger gennem rutiner, vil være dårlige for exploration, men det er ikke helt der, Winter går hen. I stedet for gør han det, han siger, skills er forudsætningen for innovation. Og sådan, hvad man sådan kunne kalde sådan lidt old school idé omkring gentagelse, disciplin, øvelse, vedholdenhed, rutiner, er måske i virkeligheden afgørende for at få plads til, at der kan opstå noget nyt og kreativt. Det argument har sådan på individniveau i hvert fald rigtig meget udmærket empirisk belæg inden for især kreativitetsforskning. Der er en del, der mener, at sådan stor kunstnerisk kreativitet, uanset om det er billedkunst, jazzmusik, balletdans eller hvad det nu er, man kan forestille sig, altid er forudsat af en rimelig omfattende opbygning af færdigheder. Det er lidt ligesom, hvad jeg siger til jer om at skrive. Man skal øve sig, og man skal gerne øve sig rigtig meget, før man bliver så god til det, at man reelt kan bidrage med noget kreativt nyt. Det er sådan, det er måske lidt en overdrivelse, men den her romantiske idé, som man nogle gange kan have om, at nybegyndere har en hel masse kreativt potentiale, som jo sjovt nok ligger lidt til grund for Marches argument, er sådan primært romantisk og uden super meget hold i virkeligheden. Der er undtagelser, men det er ikke sådan det generelle mønster. Måden at tænke om det på, det kan jeg ikke huske, om jeg sagde til jer, da Thomas Basbøl var på besøg i undervisningen. Men der var engang en eller anden, der sagde noget med, at teknik er danserens frihed. Altså det at have en super velfunderet teknik, gør, at man har masser af frihed til at improvisere. Det er egentlig det, som Winter argumenterer for. Når det er det argument, han laver, så læser jeg det som et forsøg på at gendrive den lidt udbredte misforståelse, at exploitation ikke indebærer innovation. Altså som forsøg på at understrege to ting. For det første er, at man kan tale om exploitativ innovation. Det vil ikke sådan som udgangspunkt udfordre hverken March eller Abernathy, og slet ikke Tushman og Banner. Men det vil udfordre sådan nogle populære fortolkninger af dem. Det andet, Winter gør, er at lægge op til, at der kan være komplementariteter imellem exploitativ innovation og det mere eksplorative. Igen, det vil ikke være sådan super kontroversielt, men det er noget, der tit bliver overset. Og der findes for eksempel en del forskning, som beskriver, hvordan det at være engageret i forskellige innovationstyper samtidig. Altså både at have produkt- og procesinnovation samtidig, med at man også har organisationsudvikling og en eller anden form for markedsudvikling, kan være rigtig komplementært. Altså man kan øge værdien af helheden mere end værdien af delene hver for sig. På den måde er det sådan mere en påmindelse, måske egentlig en reappraisal af rutiner som noget, der ikke kun er effektiviserende og en hindring for innovation. Hvilket lidt er sådan, som vi ser det hos Henderson og Clark. Så det, han prøver at gøre med andre ord, er at sige, at exploration ikke nødvendigvis står i en stærk modsætning til exploration. Det er, synes jeg, sådan værd lige at knytte en kommentar til, at Winter udmærket er klar over det temmelig problematiske i at lave det spring, han laver, når han tænker om skills som som en individuel egenskab, og går over til at tale om det som noget organisatorisk. Og det bliver sådan, det bliver ret tydeligt, når han begynder at bore lidt mere i metaforet, ikke? At tale om the conscious mind som noget, der ligger i top management, det giver selvfølgelig overhovedet ikke nogen mening, at en organisation har en conscious mind, og implicit også en hel masse unconscious, udførende proces. Det giver måske mening rent metaforisk, men ikke så langt ud over det. Jeg plejer altid at sige, at man sådan, når man har med metaforer at gøre, så skal man tage dem alvorligt, men ikke bogstaveligt. Og det at tale om, at organisationen er en skilled performer på samme måde som en balletdanser eller en jazzmusiker er en skilled performer, altså hvis du spørger mig, noget totalt nonsens, hvis man tager det helt bogstaveligt. Godt. Men altså en reappraisal af, at exploitation også har en innovativ komponent. Godt. Vi går videre til Brunner. Vi kalder ham Brunner og Stats. Deres idé handler om, at måden at overvinde produktivitetsdilemmaet er ved at introducere det, de kalder deliberate perturbations. Og det var det, som den ene key sentence til den her gang handler om, nemlig deliberate perturbations i forhold til en rigtig god plade, som jeg vil anbefale, at I lytter til. Det kan I læse om i jeres key sentences. Godt. Perturbations betyder egentlig bare, at noget, altså det betyder noget i retning af forgreninger. Og når man siger deliberate, så er det, indebærer det, at man med vilje skaber nogle anledninger til at gå nye veje. Så forestillingen her er lidt, at man sådan kan chokke eller jolte en specificeret innovation midlertidigt i en innovativ retning, ved på den korte bane at ofre lidt effektivitet for at iværksætte en søgning efter alternativ. Man smider sådan, jeg kan måske sige på en måde, man smider noget grus i maskineriet for at sætte organisationen i gang med at finde nogle andre løsninger, end dem man allerede er sådan faldet på plads med. Og de løsninger er måske noget, der ikke ligger lige for, men som på sigt kan give anledning til bedre praksiser. Og forestillingen med det her er helt klart, at det er ledere, der lægger de her forgreningspunkter ind, de her forstyrrelser ind i driften, og dermed tvinger deres organisationer til i en afgrænset periode at prøve at tænke lidt anderledes. Udfordringen i den her forestilling er selvfølgelig, at man skal have en rimelig god fornemmelse af, hvilke processer det er, der skal forstyrres, og hvor dyb den forstyrrelse skal være. En anden udfordring er også, og det anerkender Brunner og Stats udmærket, det er, at organisationer ikke altid reagerer på de her perturbations på en lærende måde. Man kan groft sagt sige det sådan, at de enten kan skynde sig at rette fejlen og komme tilbage i det effektive spor, eller reelt bruge forstyrrelsen som en anledning til at lære noget. Og det afgørende er selvfølgelig, at det er det sidste, der sker. Og at der skabes det, de kalder en anledning til exploratory interpretation i baggrund af den her perturbation. Og så beskriver de så, hvordan succesfulde implementeringer, eksempelvis lean, netop er kendetegnet ved, at man i stor skala inddrager medarbejdere i sådan exploratory interpretation. Velvidende, at det koster lidt effektivitet på den korte bane, for så til gengæld at nyde godt af, at de mange medarbejderes erfaring bliver inddraget i forhold til at optimere effektiviteten over tid. Det er selvfølgelig ikke åbenlyst, om det giver mening at tænke det sådan. Det er et empirisk spørgsmål, om det kan svare sig at inddrage medarbejderne i at optimere arbejdsprocesser. Eller rettere, hvilke forhold det er, der skal være på plads, for at det kan svare sig. Der skulle gerne begynde at udkrystallisere sig en oplevelse af, at de forskellige forfattere, vi har med at gøre her, ikke nødvendigvis henviser til det samme produktivitetsdilemma. Den type exploration, som Tushman og Benner omtaler, er en noget mere radikal karakter, end hvad eksempelvis Brunner og Stats taler om. Tushman og Benner taler om at eksplorere. Altså, når de taler om at eksplorere, så tænker de på, at man kan hoppe mellem teknologikurver. At exploration er noget, man gør for at overleve diskontinuiteter. Ikke så meget bare for at forbedre sig løbende. Winter og Brunner Stats er mere interesseret i de ting, der er, der driver S-kurven, den samme S-kurve fremad. Man kan godt lidt sammenligne det med den diskussion, vi havde sidste lektion om, hvilken rolle general purpose teknologier spiller. Er det dem, der i sig selv er vigtige, eller er de bare forudsætningen for, at der kan finde bredt distribueret innovation sted, eller er de bare slet ikke så betydende? På samme måde kan vi måske tænke om forskellen mellem forfatterne her, som værende i hvor høj grad organisationens langsigtede effektivitet er betinget af at drive S-kurven fremad, eller at springe mellem S-kurver. Og det vil vi med Schumpeter i ryggen jo selvfølgelig have et perspektiv på, fordi det er hos ham nok, vi handler om, at det er springet mellem S-kurven, der sikrer langsigtet overlevelse. Nå. Vi går videre til den fjerde artikel, nemlig, eller det fjerde bidrag, nemlig Ozono og Takeshi, tror jeg, det er sådan, man udtaler det. De tilgår det på en fjerde måde. De beskriver sådan meget i tråd med March egentlig, at exploration og exploitation er modstridende paradoxale aktiviteter. Men det, som er deres pointe, det er, at det paradoks kan transcenderes, hvis man skifter sit forståelsesplan. Og det har sådan, synes jeg, sådan en lidt sjov sådan Zenmaster Cohen-agtig underfundighed, som man godt kan bruge noget tid på at spekulere over, og som jeg synes personligt sådan er meget charmerende. Men lad os lige prøve at gå tilbage og sige, hvad er det egentlig, de mener med det, når de taler om det her højere forståelsesplan og transcendens. De peger på 6 modsatrettede tendenser i Toyota. Igen Toyotas måde at arbejde på, og beskriver, hvordan man på forskellige måder prøver at undgå, at organisationen bliver for rigid, for specificeret, samtidig med, at man tilstræber stabilisering, fordi det er i stabiliseringen og den dybe arbejdsdeling, at effektiviteten findes. De siger, man undgår rigiditet ved hele tiden at fastholde en fokus på at skabe variation. Altså at man inden for rammerne af Abernathys specifikke organisering prøver at give mulighed for exploration og variation. At man gør det, som Brunner og Stats egentlig snakker om. Man tilgår også mål på en anden måde, end hvordan vi sådan konventionel vestlig management-tænkning tilgår det. Man stiller sig nemlig bevidst umulige mål, ud fra forståelsen af, at de foranlediger mere læring, end realistiske mål gør. I Vesten hører man nogle gange det her med, at et mål det skal være smart, det skal være specific, measurable, achievable, relevant og time-bound. Men det er altså det modsatte, Toyota gør her, for ligesom at provokere til en dybere refleksion over, hvordan er det, vi arbejder. Det er værd at sige sådan, i den her forbindelse, at der findes en litteratur omkring det, der hedder Strategic Intent, der netop lægger vægt på, hvad man kalder audacity, at sætte mål, der er bevidst urealistiske, bevidst meget, meget ambitiøse. Og den litteratur er meget vid udstrækning informeret sådan, i sin empiri af japanske ledelsespraksis også. Så det er altså, hvad man gør sådan for at skabe variation. Til gengæld prøver man også at koordinere, eller man kan sige sådan, at væve organisationen sammen, gennem hvad Ozono og Takeshi kalder integrerende kræfter. Det indebærer, at man prøver at indprinte en fælles filosofi, eller man kan også kalde det et værdigrundlag, tilsikre frit flydende kommunikation og skabe meget langvarige ansættelsesrelationer, så man har medarbejdere med et meget højt mestringsniveau, og må man gå ud fra omfattende uformelle netværk på tværs af organisationen. De sidste to ting er meget sjove, fordi de står umiddelbart lidt i modstrid med Henderson og Clarks idé om, at effektivitet ligger i strammere og mere formaliseret kommunikation. For Ozono og Takeshi er de integrerende, effektiviserende dynamikker netop bundet op på det uformelle og på netværk. Altså netværk inden for organisationen. Igen er det lidt et åbent spørgsmål, hvilke forhold der vil gøre, at hver af de to forestillinger generaliserer godt. Ikke? I forhold til forestillingen om koordination gennem værdier, så er det sådan en rimelig populær forestilling, som utvivlsomt har noget på sig, ikke kun i japansk sammenhæng. Jeg kan godt være lidt skeptisk over for, hvor stærk en styringsmekanisme, værdier og missioner og visioner er. Jeg tror, at de er overvurderet. Jeg tror, at de er mere ritualiseret end reelle. Men der er ingen tvivl om, at de kan spille en rolle. Og det samme med netværk. Er det, hvor stor en rolle har de at spille? Det er sådan et åbent spørgsmål. Men i centrum for hele deres forklaring ligger altså den her forestilling om, at det handler om, hvordan man sådan næsten filosofisk forholder sig til paradokser i almindelighed. Og hvordan man forholder sig til trade-offet mellem exploration og exploitation. Ozono og Takeshi ville sige, at hvor hårdt det her trade-off er, faktisk afhænger af, hvordan organisationen selv konstruerer og konceptualiserer det. Om man tænker i spændinger og konflikter som noget, der skaber forhindringer eller muligheder. Og de vil nok sige, at Marches spænding mellem exploration og exploitation afspejler sådan en særlig state of mind, snarere end et paradoks, der er grundlæggende virkeligt. Det er lidt mere dybsindigt, end hvad vi oftest læser om i vores ende af forskningsverden, og det er absolut værd at tænke over. For at lave et lille opspil til jeres videnskabsteoriundervisning, så er det også bare et rimelig hardcore konstruktivistisk argument, som jeg vil opfordre jer til at vende tilbage til, når I når til jeres videnskabsteoriundervisning. Om man reelt kan tænke om verden på en måde, således at den bliver anderledes. Godt. Vi går videre til McDuffie, og han har ligesom Ozono og Takeshi fokus på den måde, Toyota tilsyneladende formår at overvinde modsætningen mellem exploration og exploitation ved at se forbi eller igennem trade-offet, ved at rammesætte udfordringen i lidt anderledes termer. Men hvor Ozono og Takeshi sådan fremkommer med et svar, der er lidt karikeret, der i lidt karikeret form nok vil være, at man skal tænke anderledes om udfordringerne, så bliver de anderledes. Så McDuffie svarer noget mere praktisk. Praktisk i anførselstegn. Han siger, at man kommer ud over dilemmaet ved at fokusere på læring. Og læring i Toyota er i hans karakteristik kendetegnet ved fem ting. For det første er det overalt. Ikke? Alle lærer hele tiden. Det er også automatisk. Det vil sige, at det er ikke noget, som ledere sætter i værk, som det for eksempel er i Brunner & Staats' fortælling. Men det er noget, som alle gør af sig selv. Det er også iterativt, forstået på den måde, at det er en disciplineret bevægelse frem og tilbage mellem at eksperimentere og implementere. Man kan godt bruge Vincentis begreber her også, om at man konstant veksler mellem variation og selektion, bare i mere lille skala, end hvad han egentlig lægger op til. Men det her med, at du har en bevægelse imellem, at nye idéer genereres, testes af, forkastes eller fastholdes, som foregår på alle niveauer hele tiden. Og foregår på en disciplineret måde, således at alle ved, at kreativitet er fint, men det skal tilbage i praksis. Læring, og det er det fjerde punkt, er også drevet af en forskel på den oplevede virkelighed og en ideel forestillet fremtid, som minder lidt om det her Osono og Takeuchi taler om omkring umulige mål. At der er sådan en fremtid derude, som vi skal stræbe for nu hen til. Og så er det rammesat af en forestilling om, at udfordringer er muligheder. Så det klinger igen, og ikke så overraskende, af Osono og Takeuchis måde at tale om det på. Øvelsen i McDuffies forestilling om, hvordan man overvinder spændingen, er selvfølgelig, hvordan man skaber en organisation, hvor den type læring kan foregå, og hvor resultaterne af den læring, eksempelvis nye processer, bliver opfanget og indlejret i nye standarder. Det er, tænker jeg, ikke sådan et trivielt spørgsmål, hvordan det skal foregå. Der er mange, mange mekanismer, der skal fungere sammen for, at det kan lykkes, forestiller jeg mig. Og det er ikke helt tydeligt, hvad det er for nogle mekanismer. En af de ting, som jeg dog tror er lidt væsentlig at forholde sig til, det er den japanske kontekst. Man kan fremføre et meget teologisk argument om, at der er noget særligt ved Japan, det ved jeg ikke rigtig noget om. Der er også et historisk argument, som måske er vigtigt, det her med, at det måske betyder noget, at japansk bilindustri vokser frem i en periode, hvor landet som helhed er super ressourcebegrænset, fordi det er bagkanten af 2. verdenskrig, hvorimod den amerikanske bilindustri, som i særlig grad eksploderer op igennem 70'erne, er alt andet end ressourceconstrained på det tidspunkt. Det kan godt være, at det har noget med det at gøre. Men det, som jeg sådan synes er mest interessant, det er egentlig sådan, og det er lidt deep dive igen, ikke? Men det er, japansk arbejdsret har en kæmpe stor del af æren for, at lean fungerer i Toyota, fordi man i japansk arbejdsret har en kæmpe fokus på livstidsansættelser, som jeg ikke kan undgå at forestille mig har sådan en betydning for, hvordan medarbejderne forholder sig til løbende effektivisering. Men det er sådan den anden diskussion. McDuffie slutter af, synes jeg, med en rigtig interessant diskussion. Eller, det er måske ikke så meget en diskussion, som det er en påstand. Han siger, og nu jeg citerer lige lidt langt her. Good processes are a precondition for good products. While a brilliant inventor can provide the product idea that can rocket a firm to success, it is through the systematizing of processes that a company manages to go beyond the boom and bust cycles of unpredictable product markets. Så skriver han noget mere, og så fortsætter han så. In our enchantment with Explore, we tend to lionize product innovators. Toyota suggests that we should expect the Lifetime Achievement Awards to go to process innovators. Og det er jo på rigtig mange måder en sådan meget super fremstilling, men jeg kan godt være lidt skeptisk over, om det reelt er rigtigt over tid. For på den måde, der er Toyota måske sådan en lidt kort case. Schumpeter lægger jo ligesom op til, at vi har sådan et meget langvarigt perspektiv på teknologisk forandring. Måske er det, vi ser med Toyota, der ligesom formår at både innovere og effektivisere, nogen, der gør det kun inden for rammerne af et dominerende bildesign. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om de, når vi begynder at se en overgang til selvkørende biler som den nye standard, også vil være i stand til at forsvare deres position hen over en diskontinuitet, som har både competence enhancing og competence destroying elementer. For mig kunne det godt sådan lugte lidt af Christensens dilemma, uden at være sådan totalt fatalistisk på Toyotas vegne, men det her med, at Toyota ser godt ud nu, men spørgsmålet er selvfølgelig, om frøene til virksomhedens ultimative undergang er plantet, i og med, at de har den fokus på effektivisering, som de har. Nå. Vi slutter af med Paul Adlers perspektiv, og her har vi igen at gøre med en analyse baseret på Toyota. Ikke japanske Toyota, men en amerikansk Toyota-affilieret fabrik, som Adler har brugt sådan en del tid på at studere. Den hedder NUMI, og flere af hans artikler har det i overskriften. Men her har vi igen at gøre med et forslag om, hvordan Abernathys produktivitetsdilemma overvindes. Og det tager sådan en argumentatorisk omvej rundt om bureaukrati, som er sådan en størrelse, som de 5 tidligere indlæg lidt har overset og desværre har overset. Adlers argument er rigtig fint, synes jeg, fordi det er enormt eksplicit, når han påstår to ting. Han påstår, at en høj grad af effektivitet kræver bureaukratisk organisering, hvilket er sådan ret almindeligt accepteret inden for forskningen. Og det andet, han påstår, det er, at en bureaukratisk organisering ikke nødvendigvis hæmmer innovation. Og det er knap så almindeligt accepteret. Begge dele kan dog, når man sådan møder idéerne første gang, være lidt kontraintuitiv. Fordi den folkelige opfattelse af bureaukrati i mange år har været overvældende negativ, kan det lyde lidt bagvendt, at bureaukrati er effektivt. Især når man har diskussioner af den offentlige sektor, bliver det tit sagt noget i retning af, at bureaukrati er en kilde til manglende effektivitet. Bureaukrati er for langsomt og for trægt i forhold til, hvad vi tilsyneladende har brug for. Der er en lang historie til det her. Der er en ret omfattende debat om den idés effekter og ophav, som jeg ikke vil bruge en masse tid på at komme ind på. Jeg vil bare henvise til Paul Duguay, som tidligere har været på CBS, og hans bog In Praise of Bureaucracy, hvis man er interesseret i det. Den korte version af den her historie, som vi med vores delte teoretiske horisont kan udtale os om, er, at ideen om, at bureaukrati er i modsætning til effektivitet, at bureaukrati står i modsætning til effektivitet, er baseret på sådan en lidt manglende forståelse af, hvad der skal til for at opnå effektivitet i produktion. Hvis vi tænker på Abernathy for eksempel, så er det tydeligt, at det han beskriver, når han beskriver specifik organisering, det er bureaukrati. Det er standardiserede processer, det er regler, der bliver fulgt, det er en dyb arbejdsdeling mellem meget specialiserede operatører, det er dybe hierarkier osv. Henderson og Clarks rutinerede organisation er også dybt bureaukratisk. Kommunikationen følger klarlagte veje, der er veletablerede kommunikationsfiltre, alle ved, hvad deres rolle er og hvad de skal gøre, og der er ingen, der gør noget andet. Det er alt sammen bureaukrati in action, og alt sammen er noget af det, der gør, at organisationer overhovedet har mulighed for at være effektive. Det vil I have ret svært ved at finde nogen, der er sådan reelt uenige i, blandt folk, der arbejder seriøst med at forstå organisationer. Den anden pointe, nemlig det her med, at bureaukrati ikke behøver at hæmme innovation, er lidt mere kontroversiel. Og det er da også den del af det, som Adler bruger sin tid på at argumentere for. Det han gør, helt konkret, det er, at han introducerer en skelnen mellem to former for bureaukrati. Coercive bureaucracy og enabling bureaucracy. Rent retorisk så er det, han gør det samme, som hvad Henderson og Clark gjorde, da de gik fra en endimensionel skelnen mellem innovation, der er enten inkrementel eller radikal, til en todimensionel skelnen, der også giver plads til architectural og modular innovation. Så i stedet for at skelne mellem bureaukrati, man kunne også kalde det specifikke eller mekanistiske strukturer på den ene side, og organiske flydende organiseringer på den anden, så skelner han imellem to dimensioner. Graden af formel struktur og graden af tillid. Så kan man lige pludselig have to former for bureaukratisk organisering. Altså to varianter af organisationer med meget formel struktur. Du kan have en med lav tillid, det er det, han kalder coercive bureaucracy, og som er det, vi normalt forbinder med bureaukrati. Og du kan have en version med meget høj tillid, som er det, han kalder enabling bureaucracy, som er det, han gerne vil have til at anerkende som en reel mulighed. Det er det, han mener, der finder sted i den her Toyota-affilierede amerikanske fabrik, som han studerer. Og det er i sådanne bureaukratier med høj strukturering og høj tillid, at man kan finde en ambidextrøs kombination af effektivitet og innovation. Adler tager så med ud i en marxistisk analyse af produktivitetsdilemmaet, og det er en lille smule obskurt. Det er marxistiske analyser en gang imellem. Det kommer til at handle noget om udbytning og modsætninger i produktivitetskræfter og produktionsforhold, og det er alt sammen super fint. Pointen er, og jeg citerer lige, A. We do indeed have reason to assume that achieving ambidexterity is difficult, but B. This is not because the more routine part of the task set requires bureaucracy, which it does, and it's not because bureaucracy stifles innovation, which it does not necessarily. But because the capitalist nature of the firm constantly risks undermining the cooperation and trust required to ensure that bureaucracy functions as a tool rather than as a weapon or a mask. Når han skriver det her, så har Adler rigtig meget til fælles med Winters idé om, at innovation kræver rutiner. Det er de helt enige om. Men Adler har også lidt til fælles med Takeuchi og Ozono, synes jeg, i den måde, han peger på, hvordan noget, vi tager for givet egentlig, er, hvad der skaber produktivitetsdilemmaet. For Takeuchi og Ozono er det taget for givende en måske fejlagtig vestlig tendens til at anskue verden i paradokser og modsætninger, som man ikke behøvede at opleve, hvis man anskuede tingene mere komplementært, mere holistisk. For Adler, der er det taget for givende kapitalismen, og den måde kapitalismen og behovet for at konkurrere i et marked, som vi jo blandt andet ser det beskrevet næsten poetisk hos Schumpeter, driver organisationer væk fra en tillidsfuld relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager. En tillidsfuld relation, der hvis den fandtes, ville ophæve produktivitetsdilemmaet. Hvis samfundsøkonomien var anderledes organiseret, ville Adler påstå, ville vi næppe opleve produktivitetsdilemmaet som så hårdt et dilemma. Det kan være sådan en lidt svær påstand at arbejde med, rent empirisk, fordi hvor tit er det, at man kan finde sammenlignelige organisationer i kapitalistiske og kommunistiske økonomier. Men sociologen Michael Burovoy har faktisk to interessante studier, som er udgivet i de to bøger Manufacturing Consent og The Radiant Past, der lidt bidrager til Adlers argument. Jeg er umiddelbart lidt skeptisk over for, at det er kapitalismen som system, der producerer produktivitetsdilemmaet, og det overser jo eksempelvis, at de fleste virksomheder faktisk er sådan en slags diktatur, nogle gange kommunistisk diktatur. Og det er helt med på, at det lyder en lille smule krast, men den idé går faktisk tilbage til økonomerne Ronald Coase og Oliver Williamson. De fik Nobelprisen henholdsvis i 91 og 2009, og det er faktisk ikke udpræget kontroversielt blandt fagøkonomer, at virksomheder er organiseret dybest set på samme måde som planøkonomier. Elizabeth Anderson har for nylig skrevet en rigtig glimrende bog om det, der hedder Private Government: How Employers Rule Our Lives and Why We Don't Talk About It, som jeg varmt vil anbefale. Jeg vil til gengæld ikke være så skeptisk over for, at der kan være tale om to former for bureaukrati, enabling og coercive. Min forståelse, som vi kommer til at vende tilbage til i næste lektion, når I læser den artikel, som jeg har skrevet sammen med Mia Hartmann, er faktisk, at Adler ikke helt går langt nok i hans samtænkning af bureaukrati og innovation, men det vender vi ligesom tilbage til næste lektion. Godt. Nok om indlæggene hver for sig. Det bliver sådan en lidt hurtig overflyvning gennem forskellige former for ambidextrositet. Min overvejelse med at give jer den her artikel, i stedet for måske tre eller fire selvstændige artikler, er, at det giver et meget godt billede af den variation, der er i, hvordan forskere aktuelt tænker om overvindelsen af produktivitetsdilemmaet. Der er temmelig mange svar på det spørgsmål, og det er det, jeg gerne vil give en fornemmelse af, men der er også sådan en del emergerende, man kan kalde points of agreement, ting, som vi alle sammen er enige om. Vi kan samlet set se et par forskellige idéer løbe på tværs af de seks indlæg. Den ene idé er, at produktivitetsdilemmaet ikke nødvendigvis er sådan virkeligt i citationstegn. Det er lidt afhængigt af, hvordan man ser det, en effekt af enten en særlig, måske vestlig tilbøjelighed til at anskue verden i modsætninger og paradokser, en effekt af, hvordan man betragter medarbejdere som lærerne eller ej, eller en overdrivelse af vigtigheden af produktinnovation. Af dem, der anerkender dilemmaets eksistens, ser vi også forskellige vinkler på, hvordan ambidextrositet opnås. Er det sekventielt, og er det igennem korte eller lange pauser, som hos Brunner & Stats? Er det simultant og kontekstuelt, som Adler og McDuffie, eller er det simultant og strukturelt, som hos Tushman og Banner? Der er også forskellige svar på, hvilken rolle ledelse spiller i det. Er det en meget aktiv, direkte intervenerende rolle? Er det en strategisk integrerende rolle? Eller er det en rammesættende, kontekstskabende rolle? En måde at forstå det her på er, at der er tale om en uafsluttet diskussion. Og det vil være nærliggende at forstå det sådan. Især i lyset af, at der er så relativt få datapunkter og så meget empirisk fokus på Toyota. Jeg tror godt, vi kan gøre det lidt bedre end som så. En syntese, man kan lave af det hele, er den, som Tushman selv er nået frem til. Hans perspektiv, som ikke bliver præsenteret i den her artikel, men som er noget, han sådan regelmæssigt siger i seminarer, det er kontekstuel ambidextrøsitet er den rette måde at gribe produktivitetsparadokset an på i perioder af incremental change. Der har man brug for at få flest mulige medarbejdere til at bidrage mest muligt til, at organisationen laver maksimal inkrementel produktforbedring, maksimal procesoptimering. Men i Errors of Ferment er det structural ambidexterity, man har brug for. Det er der, hvor topledelsen tjener sine penge, så at sige, ved at foretage svære prioriteringer, stå for integration på tværs af afdelinger, der henholdsvis presser de sidste potentiale ud af gamle teknologier, eller eksplorerer i nye områder. Den strategiske udfordring i det, det er så at omstille organisationens enkelte dele fra den ene tilstand til den anden, og identificere udfordringer så rettidigt, at man er i stand til at eksplorere tidligt nok til ikke at blive destrueret af konkurrencen. Det kommer til at have noget at gøre med absorptive capacity og lockout. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men det er ligesom det, der er opskriften på vedvarende succes. Jeg kan godt være i tvivl om det egentlig er så vigtigt, at virksomheder vedvarende overlever. Altså om det er så nødvendigt, at de finder ud af det her. Det er en sidebemærkning. Jeg tror egentlig, at det samlet set er vigtigst for samfundet, at der er en lille smule udskiftning i, hvilke virksomheder, der dominerer. Og dermed, at der også er lidt mere social og industriel dynamik. For mig at se, så er det ikke så meget et mål, at de samme virksomheder, der overlever over tid. Det burde være et mål, at der er størst mulig økonomisk vækst og bredest mulig gavn af den vækst. Men det er et stort spørgsmål, det er en lang diskussion. Vi kan tage det offline, hvis det har interesse. Og nu holder vi en lille pause.